I dagens episode så møter vi Geir Ertsgaard og Henrik Gryland fra Solborg Folkehøgskole. I denne første episoden av serien så snakker Geir og Henrik om tema danning og reiser og introduserer oss til tematikken som skal prege de kommende episodene. Hvorfor det viktig at reisene våre forankres i folkehøgskolepedagogikk, i hver enkelt skoles verdigrunnlag, og ikke minst i folkehøgskolelovens krav om allmenndanning og folkeopplysning? Det skal Geir og Henrik prøve å svare på i dagens episode.
Hei og velkommen til denne podcasten som skal handle om folkehøgskoler og reising. Hva det egentlig vi driver med når vi tar med elever ut på reise, enten det langt av sted eller kortere? Det studieturer? Det opplevelsesturer? Dannelsesreiser? Mitt navn Henrik Seglem Grydland, og med meg i studio i dag har jeg...
Geir Leklem Ertsgaard.
Og selv om vi sitter på ditt kontor, så ønsker jeg deg velkommen hit.
Tusen takk.
Vi begge lærere på Solborg Folkehøgskole i Stavanger. Og i dag så du her som gjest, men fremover så kommer du til å sitte her sammen med meg og snakke med gjester. Men i dag altså som gjest. Kan du fortelle litt kort om deg selv og din karriere i folkehøgskolen?
Jeg vel det som kan kalles en sånn oldtimer. Jeg har vært her i over 30 år. Jobbet på to skoler, Solborg, som ligger i Stavanger, og på Svalbard Folkehøgskole, som ligger på Svalbard. Og det vel veldig, veldig kjapt folkehøgskolehistorien min, men jeg jobbet mye med reising. Satte i gang den type backpacker-linja som vi hadde på, eller som ble veldig populære på begynnelsen av 2000-tallet. Jobbet med foto, og så har jeg jobbet mye sentralt gjennom organisasjonen da. Norges Kristelig Folkehøgskolelag, litt verv og skoleutvikling, sånne ting.
Men du har også jobbet i over 30 år?
Jeg jobbet i over 30 år, ja, så det betyr at jeg ikke ung og fresh lenger.
Du veldig fresk her, men det betyr også at du har reist ganske mye.
Ja, det betyr det. Ganske mye gjennom jobb og... På fritida.
Hvor har dere reist når dere har reist på turer med folkehøgskolen?
Det nesten flaut å si, men jeg har omtrent reist overalt. Det eneste kontinentet jeg ikke har vært på med studieturer, det Australia, Oceania og Nord-Amerika. Men ellers så har jeg vært i Sør-Øst-Asia mye, Afrika, Sørlige Afrika. Og de siste årene i det som kanskje har begynt å bli favoritten, det Argentina og Chile, så tuppen av Sør-Amerika.
Men du har altså balet mye med disse spørsmålene, hva en dannelsesreise og så videre, noe vi skal komme tilbake til. Men vi må ha en liten begrepsavklaring aller først, fordi folkehøgskoleloven, vet du hva dens paragraf 1 annet ledd sier?
Det noe som at vi skal drive med allmenndanning og folkeopplysning, og hver skole definerer sitt eget verdigrunnlag.
Det får vi si var et veldig godt svar. Fordi ordrett så står det følgende, folkehøgskolens formål å fremme allmenndanning og folkeopplysning. Den enkelte folkehøgskole har ansvar for å fastsette verdigrunnlaget innenfor denne rammen. Så hvis alle andre folkehøgskolelærere svarer like bra som deg på dette, så ser det bra ut. Men vi skal altså dvele litt grann over begrepet dannelse. Da. Dette begrepet, tenker jeg, noe som alle som jobber i folkehøgskolen bør ha et rett og slett personlig forhold til, og ha et svar på hvordan vedkommende definerer det. Hva din definisjon av dannelse?
Ja, da må jeg si det at det et begrep som... Alle folkehøyskolefolk har problemer med å definere, så det danning og allmenndanning. Men hvis vi skal bruke ordet danning, så det veldig vanskelig å definere det. Og det nesten lettere hvis du tar det litt sånn akademisk og går litt sånn snirklete, men det blir ofte meningsløst for folk. Sånn at du finner kortversjoner, som for eksempel å hjelpe folk til å bli gangs mennesker. Det det vanligste forkortelsen. Men for min del så tenker jeg at danning handler om alt det som av kunnskapsoverføring, historie, kultur og holdninger som skal hjelpe deg med å fungere som et menneske I samfunnet.
Jeg bare tar med Store Norske sin definisjon da. Folkeopplysning opplysning av eller hos den brede allmennheten.
Ja, og det begrepet der, avbryter den da.
Nei,
og det der så ser du opplysning, så blir det en slags handling ifra meg som kunnskapsbærer over på andre som skal motta noe som jeg har. Og det synes jeg bare blir en sånn en side av begrepet. For det også noe med hva som skjer I det enkelte mennesket, og at det enkelte menneske har et ansvar for å bli dannet. Og da blir min rolle å legge til rette for at det andre mennesket skal få muligheten til det.
Jeg pleier å si til mine elever at det eneste den norske stat krever av oss at jeg underviser I dannelse. Og derfor så tenker jeg det viktig å være klar over og I hvert fall legger I dette selv. Da. Men vi skal snakke om turene vi.
Ja.
Hvis du leser på folkehøyskole.no så kalles turene konsekvent studieturer. En studietur og en dannelsestur det samme?
Da må vi inn og definere ordet studie igjen. Sant? Hva et studie? Og historisk sett, eller tradisjonelt sett, da, så var jo også danningsreisen der den kom ifra, som egentlig var overgangen 1700-tallet til 1800-tallet, var jo en slags studiereise for unge overklassemennesker, der de skulle studere kultur, historie, I de landene de besøkte. Og sånn sett så jo den danningsreisen historisk sett en studiereise I kulturhistorie.
Men hvis du skulle definere et dannelsesreise for deg da, når du ute og, hvordan tenker du når du reiser med elevene dine?
Det skal være en reise som ikke bare begrenset til opplevelse. Det skal, en danningsreise skal aldri være begrenset bare til nuet. Det noe som skal få konsekvenser for livet senere. Det skal skape refleksjon, det skal skape utvidet forståelse av ting. Det skal være en slags endringsagent. Da. Det skal gjøre noe med deg som gjør deg til et mer, skal jeg si, ikke fullkomment menneske, men et mer sånn utvidet menneske som forstår mer. Og så lenge en reise har de elementene og det bevisst lagt rette fra oss, så tenker jeg at det en danningsreise.
Og hvilke komponenter det som må med da?
Det veldig avhengig av forutsetningen til de som drar på studietur. Altså, det har med elevene å gjøre, det har med faget du reiser med. Altså, det forskjell på å være en musikklinje som drar til New York og en surferlinje som drar til Portugal. Men begge reisene inneholder dannelse gjort riktig. Og da tenker jeg at det har noe med at det må inneholde refleksjon. Og den refleksjonen den skal være I forhold til det du møter på turen. Om det da surferkulturen blant surfere I Portugal, eller om det gospelmusikken I Harlem I New York, møte med det, gjør noe med det, det noe du tar med deg videre, og berike deg som menneske, og berike det du kommer tilbake til.
Så hvis jeg forstår deg rett, så tenker du at en dannelsesreise, det noe annet enn bare en opplevelsesreise?
Det må være mer enn bare opplevelsen, ja. Hvis det bare opplevelsen, så vil jeg spørre om legitimiteten til turen.
Du har jo reist mye. Du har vært I Zambia, du har vært I Kenya, du har vært I Kambodsja, Thailand, Indonesia, Vietnam. Du har vært veldig mange steder. Har du noen opplevelser som stikker seg ut I minnet, hvor du føler at dette har... dannelsen og reisen har smeltet sammen I en høyere enhet?
Jeg synes jo alle reisene gjør det, eller har gjort det på en eller annen måte. Noen ganger så har det vært frustrerende opplevelser, fordi det ikke var på den måten jeg ville. Men alle har det I større eller mindre grad, og så det gjerne sånn at du husker det som det første, og så husker du kanskje noe av det aller siste. Og så har det vært mange ting innimellom som jeg plutselig kommer på, som har virket sånn. Men den første opplevelsen jeg hadde, som jeg husker skikkelig, det var vi dro på en studietur, en backpackerreise, som skulle ende opp I et besøk I et prosjekt som vi jobbet for I Thailand. Og vi begynte I Singapore og reiste med tog gjennom Malaysia og Thailand. Og på slutten av turen så snakket jeg med en av elevene. Og det noe av det fine med tur at vi får disse samtalene. Sånn relasjonsmessig så de jo fantastisk fine. Men hun ville prate med meg, og så, for vi hun ville prate med meg. Og så sier jeg det at, du, denne turen her, den ble helt annerledes enn det jeg trodde. For jeg ville reise for å finne ut hvordan jeg kunne jobbe med bistand. Og tenkte på en karriere I den retningen, et engasjement I den retningen. Og så oppdager jeg det på denne turen at det eneste jeg vil, det å reise. Det eneste jeg vil, det også så å være på strender. Og så kunne jeg som lærer tenkt at nei, søren, nå har jeg mislyktes. Men jeg tenker det var en sånn skikkelig sånn aha-opplevelse, en skikkelig sånn innsikt hos den eleven. Skape en refleksjon som får deg til å tenke på ja, hva det jeg egentlig vil, hva det jeg her for, hva denne relasjonen mellom meg og dette stedet, hva viktig for meg. Så, og det jo de store danningsspørsmålene.
Men når du ute og reiser sånn, hvor viktig for deg det at du kommer I kontakt med, hva skal vi si da, ta Zambia da, hvor vi har vært begge to, kommer I kontakt med det, kall det virkelige Zambia da, eller at man ikke at det ikke bare Victoria-fallene som skal oppleves?
De første årene så var det veldig viktig at vi hadde dette bistandselementet, at vi skulle møte den lokale kulturen og sånt. Men så hadde jeg samtaler med sekretær I internasjonalt utvalg, som utfordret meg på det da vi skrev boka Reisenspedagogikk. For jeg mente jo det at vi kan ikke dra på en tur til, la oss si, Etiopia, uten at vi har møte med de lokale. Og så utfordrer han meg på det at, kan vi si det samme, skal vi stille det kravet til alle kineserne som kommer for å se Eiffeltårnet, eller som kommer for å se Prekestolen?
Ja, hvis de kommer I regi av et universitet, så kanskje vi kan det, men vi kan jo kanskje ikke det for turister som sånn. Vi vel ikke turister på vanlig måte, eller Nei. Vi det også?
Nei, men det noe med sånn, det nesten noe sånn ovenfra og ned til det at vi kan ikke reise til Nairobi uten at vi skal ha dette, ja, så, la oss si, white savior-opplegget overfor fattige unger I Nairobi. Mens Kenya har mange fantastiske ting som har en verdi I seg selv, som mange kenianere stolte over, som de setter pris som de setter pris på at vi kommer for å se og utforske uten at vi skal inn I den rollen med disse kulturmøtene. For vi stiller ikke det kravet til folk som kommer til oss heller. Det har med hensikten med turen. Altså, hvis jeg opptatt av naturmangfold, så drar jeg til Kenya og så jobber jeg med naturmangfold. Og så møter jeg jo mennesker som jobber med naturmangfold, sånn.
Men det måtte jo være interessant, tenker jeg, hvis jeg var ung 20-åring og var opptatt av naturmangfold, at jeg møtte en ung kenianer da, som også kunne fortelle litt av vedkommende tenkte om naturmangfold og denne type ting.
Helt klart, helt klart. Og de møtene, men det handler om den konteksten sant, som de I. Det jeg ble utfordret på var det der med at vi begrenset verdien av reisemålet til akkurat dette menneskemøtet. Men verdien av å reise et annet sted ligger også I de verdiene som ligger I landet da. På samme måte som vi stolt av prekestolen, sant? Skoleklassen har kommet til Norge for å utforske norsk natur, uten at de nødvendigvis møter norsk ungdom.
Sånn. Så man trenger ikke ha dårlig samvittighet om du drar til Kenya og drar på safari I Masai Mara?
Da vil jeg si at det henger helt sammen med hvordan du drar på tur til Masai Mara, og det har jo alltid med måten du angriper en tur på da. sånn at hvilken sammenheng du setter inn I, og hvis det for å dra til Masamara og gjør akkurat det som mora di gjør to uker etterpå, men betaler et reisebyrå for, så tenker jeg at det blir feil.
Hvordan forbereder du eleverne når de drar på tur?
I det opplegget jeg har hatt, så har vi jo egentlig basert hele linja faget på det. Så at vi har jo vært av de som har hatt mye turer. Vi ja. Har jo hatt to turer.
For du har I veldig mange år vært lærer på en linje som het Global Village.
Ja, Global Village. Og først så var det en sånn Global Village med mange fokus. Sånn at alle som gikk på den linja hadde både idrett og kommunikasjon og globale spørsmål og kulturforståelse. Etter hvert så splittet vi opp. Og så hadde jeg ansvar for foto.
Og da reiste dere på to store turer.
Da hadde vi to store turer.
Ofte en til Afrika og en til Asia.
Ja, og det var jo, vi begynte med dette før den store klimaavtrykkdebatten kom. Da, så vi har jo måttet ha reflektert og justert over det da. Men det jo et tema I seg selv. Men forberedelse var veldig viktig, både kulturforståelse, landforståelse, både med gjennom undervisning og oppgaver blant elevene og alt det der, oppgaver på tur og et skikkelig etterarbeid. Sånn at for meg så var disse reisene vi har, det tredelte, og det et krav jeg vil stille. Det skal være skikkelig forberedelse, og den vil være styrt av meg. Og så det det som skjer I løpet av turen, og da skal jeg være tilrettelegger og fasilitator, Og så skal I etterkant, så skal jeg også legge til rette for refleksjon, men den det I mye større grad elevene som selv må drive. Sånn at da gjennom ja, ulike aktiviteter da.
Føler du at du gjennom den reisingen du har, at det var selvfølgelig vanskelig å svare for alle elevene, da, men har du oppnådd denne refleksjonsbiten som du på en måte var på jakt etter? Som en generell, hvis du liksom kan vurdere reisen din generelt da?
For mine egne reiser så vil jeg si det at de har vært en av styrkene. Men jeg tror kanskje det har noe med måten jeg jobber med elevene på da. Jeg veldig tilstedeværende, og med dem på ting, og spiser med dem, lager mat med dem, og det mange arenaer der vi kan snakke om alt som skjer. Så for min del så det kjempeviktig. Altså en relasjon veldig viktig, at den god, at jeg jobber bevisst med den. Og så har jeg vært på tura der jeg har sett at ulike lærere har ulike tilnærminger. Da. Men for min del så har det vært viktig, og jeg opplevde at det på godt og vondt har skjedd på de fleste turene. På vondt tenker jeg når elevene har streiket litt mot det som har vært sant. De synes ikke det noe poeng å være på turen. Og, altså, de melder seg ut. Og det skjer alltid sånne ting også. Men jeg tenker den motstand som vi møter, eller som de møter, den også en del av denne danningen. Da.
Men tenker du at dette at hvis vi igjen vær generell da, at vi som folkeskole ofte ikke tydelige nok på dannelsesperspektivet?
Det jeg tror at vi som jobber med det stadig må være bevisste på hva danning betyr. Jeg tror det foregår mye av dette på alle de turene som foregår rundt omkring. Men jeg tror folk sliter med å definere hva danning og tydelig definere danningselementet inn I de turene de har. At man kommer hjem og blir fort ferdig med turen og beveger seg over på det neste. At du ikke har det der refleksjonsrommet. Og jeg tror at det refleksjonsrommet helt vesentlig. Og så tenker jeg at det det folkehøyskolen har da, muligheten til et refleksjonsrom. Og spesielt hvis vi skal sammenligne oss med videregående skoler, og jeg har aldri vært på en studietur med videregående, og jeg forholder meg bare til det elever har sagt. For jeg må si at jeg tror det gjøres veldig, veldig mye bra I offentlig skole, rundt tura også, men fagfokuset veldig sterkt der, I mye større grad enn det hos oss. Turene gjerne kortere, De har et helt klart sånn, et fagelement. Også det refleksjonsarbeidet som vi har tid og mulighet til å drive, det har de mindre grad mulighet til å gjøre videregående. Og det tror jeg en sånn stor styrke med våre turer.
Men hvordan konkret har du jobbet da med dette etterarbeidet? Hva, hva skjer da?
Det kan være sånn at det første det at vi tar de typiske gruppesamtalene. Altså går folk som skriver refleksjonsark, vi setter oss ned og snakker to og to i gruppa, tar runder på det. Så tar vi og har for eksempel reisekvelder der vi formidler ting fra turene våre, og da blir det en slags bearbeiding for elevene selv. Når jeg jobber med foto, så har vi jobbet med fotoutstillinger og billedfortellinger. Og hele dette bearbeidingsarbeidet har vært en sånn 3-4 ukers program. Og så vet jeg jo andre skoler som har turnéer, sånn, sender elevene ut på turnéer. Det kommer vi helt sikkert til å få høre om fra, i senere program, at skoler forteller om det. Men for min del så har det vært mye sånn samtale, refleksjon, konkrete produkter. Ja.
Dette med studieturene er jo en, i den grad noe oppleves som en litt sånn politisk het potet, da. Så er det jo, når det gjelder folkeskolen, så er det jo kanskje studieturene som blir vektlagt oftest, som man får kritikk for. Hva tror du det kommer av? Er det for uklart den der, den fremstår for uklart, den sammenhengen mellom opplevelsestur og dansestur, at kunnskapselementet er for uklart for de som skal sitte og vurdere dette her?
Jeg tror det har med kommunikasjon å gjøre. Måten vi rekrutterer elever på er jo, altså det er en utfordring for oss, fordi at vi rekrutterer jo elever også gjennom hva slags reiser vi sier vi skal ha. Altså folk velger oss fordi at vi skal på reiser som er trygge. Sånn at, i stedet for å dra som backpacker der du overlater deg selv. Sånn at det går en del på det med måten vi markedsfører oss på. Og så tror jeg det handler om manglende innsikt og manglende kunnskapsforståelse, da, eller læringsforståelse.
Hos politikere, mener du?
Hos politikere, ja. I samfunnet så ser hvorfor skal elevene på det her, og så ser de ikke det enorme læringspotensialet som ligger i vår måte å legge opp turer på. Fordi at jeg mener at måten vi legger opp turer på er i stor, for jeg mener jo måten vi legger opp turene på har veldig stor effekt på elevene på lang sikt. Og vi, egentlig så burde vi jo forske på det for å finne ut hva denne effekten er. Fordi vi har mange elementer av læring rundt relasjoner, rundt politikk, rundt historie, altså gruppedynamikk, respekt, kultur, altså masse av disse tingene som ligger i våre turer, men det som folk ser er den plakaten, sant? De skal surfe på Bali. Og så tenker du, ja, hvorfor skal de surfe på Bali? Hvorfor kan de ikke surfe på Solastranda?
Hva er svaret på det?
Svaret på det er at i Bali så har du en helt annen dimensjon også, som handler om den kulturen de skal inn i. Det der overraskelsene de får med å møte noe som er fremmed, disse aha-opplevelsene som folk forteller om. Hvis man bare drar til Bali for å surfe, så kan jeg forstå kritikken. Men hvis du drar til Bali for å surfe, men så har du også disse andre elementene, sant? Så synes jeg at vi kan forsvare det på en helt annen måte. Og så synes jeg det er veldig merkelig at det er folkehøyskolen som får kritikken. Våre turer er rimelige. De varer ofte lengre enn andre turer, så vi får litt mer tid til å synke inn i miljøet. Og så er det ingen kritikk mot videregående skole som reiser. Ikke mot høyere utdanning, der det foregår masse reising. Og politikerreiser, reiser i arbeidslivet. Mens vi jobber helt bevisst med hvorfor vi reiser overfor elevene. Så da har vi en helt annen sånn dybde i det, da. Og produktet, det jo et langsiktig produkt du ikke kan måle der og da. Det kanskje det som problemet, at produktet ikke...
Har du et godt minne du har lyst til å dele fra en studietur, hvor du følte at alt bare falt på plass i dansesperspektivet?
Jeg har et viktig minne, for jeg fortalte jo om noe som skjedde på den første turen som jeg var på. Men jeg kan ta noe av det som fra den siste turen jeg var på, før covid. For etterpå så har jeg jo bare vært på en tur med deg. Som forresten var en type tur som jeg synes veldig fin, der vi møter og ser og observerer ting. Vi dro for idrett. Men vi hadde masse samtaler om mange andre viktige ting fordi vi var plassert inn i en setting som elevene ikke ville hatt.
Snakker du om turen vår til Thailand og Kambodsja? Da snakker vi Kambodsja, ja, som var nå ja. I vår.
Ja. Ja, det gjør jeg. Men den siste turen som jeg hadde ansvar for, det var jeg var med min klasse til Chile, og vi reiste en ganske lang tur fra Atacama i nord og hele Santiago midt i landet, og det en lang tur.
Du reiste med tog da, eller buss?
Buss. Vi fløy ikke, vi tok buss og, ja, buss og bil.
Ja. Hvor langt snakker vi om her egentlig?
Da snakker vi om 150 mil.
Ok.
Ja. Gjennom ørkenlandskapet, og bare visuelt så det jo fantastisk fint da. Men det som vi snakket om da, og det var også en sånn samtale, der vi snakket om det som foregikk hjemme i Norge, og da var jo Greta Thunberg virkelig sånn het potet. Og så kunne vi se hvordan ting påvirket Chile. Det var en sånn banal sak som hvordan tørken var en stor utfordring i Chile, og hvor mye vann som gikk til avokadodyrking, som vi da, og avokado var blitt veldig populært i Norge, og hvordan det utfordret hele landet i Chile, der fortjenes det opp mot hva som var bra for klima i landet, som holdt på å gå tom for vann. Og så snakket jeg med elevene, da, og så sier de det at dette hadde jeg ikke kunnet forstått hvis ikke jeg hadde vært her. Og akkurat den biten, er det som gjør at jeg synes at våre reiser er viktigere enn veldig mange av de reisene som aldri får kritikk. Fordi at du er til stede, og så ser du det, og så gjør du noe med det. For det jeg ser er jo det at elevene endrer holdninger. Blant annet så hadde mine elever, vi hadde en tur til Borneo da. Og det høres jo litt fælt ut, sant? Vi har vært overalt, og vi skal tenke bærekraft og sånt. Men der så du hvordan regnskogen ble overtatt av plantasjer, palmeolje. Og så kommer de hjem og så sier at dette kan ikke vi leve med. Ja, og så velger de noe som kanskje voksne folk som oss skal tenke, ja, det jo litt patetisk da, men de velger å si, nei, vi skal ikke spise mat med palmeolje. Og da velger de sånn, litt sånn, ja, skal si søt eller banal løsning da, så, nei, bamsemoms forbys i vårt klasserom. Og så tenker de at, ok, hva effekten av det? Det en effekt av bevisstgjøring overfor de, men den bevisstgjøringen, den kommer også hjem til foreldre og til venner, og så sprer det seg. Så det er noe av den effekten av reisen som også synes har en verdi, men derfor tenker jeg også at det er viktig at vi sier det, at vi skal vite hvorfor vi reiser.
Ja, for hvis du skulle gitt et råd til andre lærere i folkeskolen, eller andre som lærere som sitter og hører på dette her, hva ville det vært etter all din reising i alle disse årene?
Vit hvorfor du reiser, og hvis du ikke vet det, så lar du være.
Tusen takk for at du lyttet til denne episoden i podcastserien Danningsreise. Podcasten laget av Folkehøgskolen i Norge og et samarbeid mellom Folkehøgskolerådet, Folkehøgskoleforbundet og Noregs Kristelige Folkehøgskolelag. Du finner mer informasjon om oss på danningsreise.no.